hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, nalazimo se u još jednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Ovaj put smo u Beogradu, ovo je septembar mesec, lep septembar u Beogradu i nalazimo se u domu čuvenog, legendarnog fudbalera Dušana Savića i razgovaramo sa njegovom suprugom, njegovom lepšom polovinom i jednom izuzetnom osobom sa svoje strane, da ja prosto imam čak i jednu malu tremu, jer ona je sušteni u ovom poslu daleko ispred mene, ona je gospođa Marina Rajević-Savić. Da. Gospođa Marina je poznata naravno po meni barem, sigurno i po mnogim drugim stvarima, a to je u stvari emisija koja je vodila na televiziji, jel tako, to je bio Studio B?
Prvo je bio treći kanal Radio Televizije Srbije, zatim BK Televizija, najduže možda i na kraju 2005. godine Studio B, do 2006. samo godinu dana. Međutim, za Studio B sam naravno jako vezana, jer sam ja počela kao devojčica sa 15 godina u stvari na radio Studio B i to je početak te moje neke medijske karijere, jer sam u to vreme igrala balet i pozvao me jedan mladić iz gimnazije da budem gošća i da govorim o baletu. Međutim, uredniku se moj glas dopao i onda me on zamolio da počnem da radim u jednoj emisiji koja se zvala Prekobrojni čas. Bila je posvećena srednjoškolcima, njihovim problemima i tako dalje. I ja sam to dugo radila, a onda sam sa 18 godina počela da radim na televiziji. Naravno, sve ima svoje kako i zašto, ali eto, to je otprilike taj neki moj put. Tako da, kraj neke moje, mada ja ne kažem da je to kraj, nikad se ne zna, jel, dok anđeli spavaju, anđeli nikada ne spavaju. 2006. sam završila sa emisijom Dok anđeli spavaju, ali se ona naravno preselila u knjige. Do sada su 4 knjige izašle sa po 15 intervjua, znači otprilike 60 emisija televizijskih koje su pretočene u pisanu reč, s tim što sam ja oko 200 intervjua napravila i nadam se ukoliko budem bila vredna da izađe još neka knjiga Dok anđeli spavaju, 200 emisija, da. 60 je u knjigama, u izdanju Službenog glasnika, jako lepe knjige, tek tada sam shvatila u stvari koliko je papir jedini jedina prava i trajna vrednost i da te emisije tako odu. Sećaju se oni koji su živi, ali jednoga dana to nestane. Međutim, kada stavite na papir, tek kada se svesni da je to nešto što je...
To je bila vaša autorska emisija, tako?
To je bila moja autorska emisija,
jesno. Da. Pošto u ovoj emisiji, u stvari, mi govorimo baš o ličnostima. Ova emisija je, u stvari, bogotražiteljska emisija. Znači, svaki čovjek je posebna priča za sebe i to je najveća dragocenost. Mi, naravno, možemo da pričamo o struci, ali onako ljudski ćemo da pričamo i ja otprilike volim da krenemo neki korena, pa smo eto malo pričali i rekli ste da ste u stvari rodom iz Peći, je li tako?
Da, ja sam rođena u Peći, u porodici Rajević, koja, kažu, starosedelci, dobro, i oni su došli iz Crne Gore svoje vremeno, ali su jako dugo u Peći bili. Rođena sam u jednom, po tome je poznata ta porodica, vrtu Rajevića, tako su ga zvali, to je Zlatni vrt Rajevića. Zaista sam ponosna, pošto je taj moj pradeda Živko Rajević bio čuveni bankar, bogat čovek na Kosovu i Metohiji, koji je želeo da njegova porodica, svi potomci, nastave tu da žive, i onda je on napravio jedan velelepni vrt koji je jedno kilometar udaljen od Pećke patrijaršije, baš na putu ka Pećkoj patrijaršiji, u toj patrijaršijskoj ulici, koja danas nosi naziv neke, možda Madeleine Albright, ja mislim, ili tako nešto. Bio je poznat po tome što je bio prepun najneverovatnijeg rastinja, jer je on mnogo putovao po svetu i onda je donosio to čudesno rastinje koje je, znači, godinama tu negovano, i onda bi turisti iz celog sveta, kada bi dolazili na Kosovo i Metohiju, prvo došli tu, pa naravno idu ka patrijaršiji. Moja baka Vera Rajević, koja je pevala u horu Pećke patrijaršije, bila je profesor francuskog, mnogi đaci njeni danas su na nekim jako važnim mestima i svi se rado sećaju. Eto, recimo, vezano za Crnu Goru, Dragica Tomas, prvakinja Crnogorskog pozorišta, je bila njen đak, i ona ne prođe emisije ili intervju neki njen da ona ne priča o Veri Rajević iz Peći i da se ne seća Peći i Kosova i Metohije. Tako da ukratko, eto, to je to. Ja sam Pećanka.
A recite meni, u kontaktu sa crkvom ste bili odmalena, tako? To je vreme bilo tvrdo komunizma. Kako je bilo u vašem domu?
Ja se sećam, pošto sam sa 6 godina, nažalost, otišla iz Peći. Jedino kada sam dolazila kod bake zimi i leti, znam da je ona redovno išla u patrijaršiju, znam da je pevala u horu, svi članovi porodice su odlazili, slavila se slava, naravno sve ono tradicionalno kako dolikuje, tako da jesam, kako da ne, znala sam da sam ja blizu tamo izvora i tako sam se i osjećala. Ne u onoj meri možda otkrila kako sam to kasnije otkrila, ali toliko je to intenzivno posle bilo da prosto, verovatno da ta klica koja je tada, sama činjenica da sam ja začeta tamo, to je mene sve više i više i uzbuđivalo i nekako navodilo na radoznalost da istražujem sve i poreklo i da, kako da. Je to išlo i kakvi su oni bili i koliko su bili u odnosu prema
znači,
svijetu.
Znači oni su staroseljeci u principu?
U principu da. Baka je bila ta baka u kojoj sam pričala, Makedonka, koja je došla iz Skoplja, ali tatina, porodica Rajevića su jako dugo tu. I, znači čukun deda i pradeda
su bili. Da, pamatim Rajević vrlo dobro, budući sam živeo u Dečanima 12 godina.
Da. Da,
i upoznao sam taj mentalitet, tu neku gospodsku crtu starih Pećanaca, koja je vrlo specifična.
Na mali broj ljudi zna, mi kad pravimo te Pećke večeri, pošto ja pripadam zavičajnom klubu Pećanaca i tu sam vrlo aktivna sa mojim dragim Pećancima, otprilike su oni ta generacija 60. godište, mi onda kad pravimo te večeri u stvari pokažemo malo Beograđanima kakva je Peć nekada bila, i verujte mi da se mnogi, čak eminentni ljudi, vrlo iznenade. Jedan od vrlo važnih ljudi u Beogradu, u to vreme direktor jedne vrlo važne medijske kuće, mi je rekao, pa nisam imao pojma kakva je gospoda živela dole. Ili gore, kako bi rekao vladika Atanasije, nikada ne kaže dole. Ja to neki put pogrešim. Tako da, zaista mislim da su to stvarno sjajni ljudi, da je to bio život potpuno poseban. Nama su mom bratu i meni roditelji pričali koliko je bio aktivan u svakom pogledu, intelektualnom, duhovnom. Nekako ta sećanja mi govore, a i priče predaka, da je to bio jako uzbudljiv i vrlo zanimljiv i vrlo visok nivo kulturnog života na Kosovu i Metohiji. Nažalost, mislim da se nije dovoljno o tome pričalo, nije se to dovoljno znalo van Metohije.
Tu imamo i ostatke stvarno Turske imperije, ali onog kulturnijeg dela. Pogotovo tu je, znači, Prizren, Peć. Znači, to je bila ta neka stara gospoda koja se pripadala tom nekom našem jugu i prosto vukla možda tu neku kulturu, znači spoj kulture zapada i tog nekog istoka kojeg mi ne možemo pobeći.
upravo tako.
Pa recite nam sad dalje kako ide, znači vi u stvari rano napuštate, tako, Kosovo i Metohiju?
Rano odlazimo iz peći, međutim ja kažem, ja sam stalno održavala kontakt, znači dolazila redovno leti i zimi. Uvek sam se nekako hvalila i dičila time. Jako kad sam došla u Beograd, ono su, znate, ono šale, ti si rođena u Furunji i tako dalje. Međutim, nikada nisam to osjećala u negativnom nekom iz malog mesta. Ja sam samo imala osjećaj da sam ja iz velikog mesta. Taj osjećaj me prati i dan danas. Ja stvarno sa ponosom to ističem. Dakle, kontakt nikad nisam gubila. Baka i deda su, baka je do 94. živjela i naravno negovala taj vrt. Ja sam kad god bih mogla te turiste provela i zajedno sa bakom govorila o Metohiji. Ono što je mene iznenadilo jednom prilikom, to je da kada smo Dušan i ja, naravno već smo se venčali, bili živjeli u Kanu, jedan od dnevnika je počeo sa mojom bakom, to je 80 i neka godina kada su bili ti nemiri na Kosovu i Metohiji, i onda su oni nju kao jednu od značajnih ličnosti peći snimili i govorila o tome kakvi su odnosi bili sa Šiptarima, jer je ona imala mnogo đaka odatle, Albanaca, tako da me jako iznenadilo, ona je počela dnevnik i ona je govorila o njima i o peći, o Kosovo i Metohiji. Kako da vam kažem, ja i dan danas odlazim, znači bila sam i naravno doživjela šok 2007. kada smo vidjeli sve uništeno, srušene kuće, spaljene, tri kuće su bile. Sve je uništeno bilo i onda su naravno posljednji koji je posljednji otišao je tatin brat od strica Ninoslav Rajević, advokat sa svoja tri sina, također advokata. On je došao u Beograd jer naravno bi bio prvi koji bi stradao, bio jedan od onako aktivnih pećenaca i on je morao da napusti, on je inače živeo do kraja, dokle god je moglo da se živi u tom parku i toj kući, ali one su spaljene, uništene, park je uništen, što je divno Darko Tanasković, profesor na promociji mojih knjiga, rekao čemu je cveće bilo krivo. Mislim i to rastinje i mi smo se žalili naravno na raznim nivoima, ali od toga ništa. Tako da tamo su sada tri trospratnice, ja mislim, na tom imanju.
A opet što da kažemo za ono razoreno pećko srpsko groblje?
Kad god odemo u peć, naravno mi pećanci obilazimo i groblje koje samo zahvaljujući nama negde i opstaje. Ono je polu zrušeno, ja svaki put snimam kamerom šta se novo dogodilo. Hvala Bogu za sada još uvek ta grobnica mojih predaka je sačuvana, ali je mnogo toga razoreno i uništeno.
Da, što je mi bilo krivo cveće, što sam bili krivi preci, ali mi znamo sve.
Naravno,
tako da
naravno. Ali
sebe.
Mislim, jedini svedoci, to je Pećko patrijaši i Pećko groblje, mislim, da. Postojanja srpskog življa u Peći.
Pričate nam kasnije kako je to bilo. Roditelji, znači, prelaze u Beograd, tako?
Roditelji prelaze u Beograd.
Braći, sestre.
Imam brata Bojana, sa njim redovno odlazim i sa pećancima, on je stomatolog, isto jako vezan za svoj rodni kraj, mlađi od mene 5 godina. Sa roditeljima živim u Beogradu, onda odlazimo za Pariz. Moj otac je bio, pošto on hemičar, ali je radio na uvozu i izvozu kože u Centru tekstilu. On je bio kao predstavnik firme u Parizu i ja tamo živim 4 godine. Sa roditeljima i u školu sa 12 godina. Znači tamo sam završila osnovnu školu, igrala balet kod jedne čuvene Ruskinje i naravno opet vezana za Pariz i za Francusku. Tamo stekla veliki broj prijatelja. Naša venčana kuma je Francuskinja koja je katolkinja, ali verujte mi, sa ozbiljnim razmišljenjima da pređe u pravoslavlje, kako je upoznala Srbiju. Ja sam pravila sa njom emisiju, ona se zove Anne-Marie Muzon, ima 3 dece. Od 12. godine smo prijateljice, održavale smo kontakt putem pisama. Pravila sam emisiju sa njom, tada nisam otkrila da je venčana kuma, nego sam govorila kao sa jednom samo zanimljivom ženom koja je završila genetiku, aktivno se bavila rukometom i tako dalje i zaista je govorila kao princeza, iako ne voli medije, ne voli televiziju. E ona je, naravno, dolazeći u Srbiju, dolazeći kod nas, naša venčana kuma, toliko zavolela naš narod i Beograd i Srbiju uopšte, da naravno i čita neke knjige. Ona u ono vreme nije mnogo toga znala vezano za istoriju i poreklo svih tih dešavanja. Ona je bila, ona je moje godište, da, zajedno smo išli u školu i danas evo sve više priča o tome da razmišlja ozbiljno o prelasku u pravoslavlje, jer je počela da sagledava.
Da, Filmskom savezu koji su ima čak jedan cijelni deo gde je koja velika njihova zajednica. Ali sve malo, eto, kako pamtite Francuzi s tog vremena? Mi Srbi kao, eto, imamo neku ideju da su nam Francuzi barem nekada bili neki tako tradicionalni prijatelji.
Pa znate šta, te starije generacije, ja sam upoznala generaciju recimo mojih roditelja, opet zbog svog posla, jer sam i ja pravila ovo što vi razgovore i kada sam živela sa Dušanom u Francuskoj, ja sam održavala kontakt sa televizijom i novinama i medijima, tada sam upoznala vrlo zanimljive ljude, ali to je ta generacija, možda neka čak i malo starija od mojih roditelja, koji su vrlo dobro poznavali Srbiju i bili vezani za nju. Ove mlađe generacije sa sve zavisi koga upoznaju, sa kim počnu da se druže. Čujem, jedan mladi čovjek je dosta pomaže sa 30. godine i može nije našu Srpkinju, mislim da se zove Arno Gio, napisao je čak i knjigu, pomaže mnogo Kosovo i Metohiji. Znači ima smo Francuza mladih koji su zainteresovani i za pravoslavlje i za Srbiju i za dešavanja kod nas i mnogo pomažu. Naravno, to je opet možda manjina u odnosu na da, ono što bi trebalo da bude, ali nikad se ne znam.
Ali svuda ima divnih ljudi, normalnih ljudi koji su svesni svega i evropske zajednice i svega. Kako je što sa baletom?
Pa ja sam baš želala da postanem balerina, međutim moji roditelji ono klasično su bili protiv toga kako ću zapostaviti školu, ali pravo da vam kažem sad iz ovog ugla posmatranja, ja mislim da sam ja to stvarno toliko želela da bi se to i ostvarilo. Ovo me odvuklo, ovo što mi, vi i ja sada radimo, radio, veliki deo vremena sam provodila u radiju i to je počelo nekako, to vam uđe pod kožu.
Reci nam malo o tim početcima, rekli ste kao devojčice ste praktično bili pozvani.
Pa da, sa 15 godina i verujte mi da je to verovatno nešto što je u meni živelo. Ja sam bila...
Jeste više možda u srednju Valetsku?
Ja sam u Francuskoj bila kod te čuvene Ruskinje u toj Salle Pleyel, to je poznata škola za balet i naravno ona čak je želela da me zadrži, da moji roditelji kad se budu vratili da ona mene školuje dalje, toliko je govorila da imam dara. Međutim, kad sam se vratila u Beograd, to je više bilo amaterski jer sam bila i odličan đak i radio je. Kažem vam, radio me jako privukao i ta moja radoznalost, ja sam u stvari volila da upoznajem ljude, ja sad sve što više razmišljam o sebi, ja shvatam da mene čovek interesuje, ja volim da razgovaram, ja upravo volim ovo što vi sad radite, da otkrivam, onda da razbijam predrasude o ljudima, jednostavno uvek mi je smetalo kod nekog kaže taj ovakav ljud. Sve moguće kliše pokušavam da nekako drugčije sve to predstavim. Tako me to zavelo. Naravno, onda sam se udala, onda je to trebalo ostaviti, da ne bih ostavila, imala sam velikog prijatelja Svetolika Skaleta Mitića, koji je bio jedan od najvećih novinara, televizijskih autora dokumentarnih emisija, koji je 40 godina bio stariji od mene, ali je neko ko je rekao nikako završetak karijere ovde, nego da ja održavam kontakt iz Francuske, da ja šaljem reportaže, da redovno pišem, da snimam, da čak i Dušan kupio mi je kameru, naravno morao posle nekih ozbiljnih utakmica da ide sa mnom i da snima, ali iz ljubavi je to radio i zahvaljujući svemu tamo imala sam reportaže koje sam prikazivala na televiziji, tako da nisam izgubila taj kontakt, to je bilo važno.
Da, znači koji je vaš bio rad u medijima pre Francuske?
Pre Francuske znači radio, pa onda televizija. Mene je Dževad Sabljaković, novinar u to vreme koji je radio na televiziji, jednu ozbiljnu emisiju koja se zvala Weekend program, gde su gostovali uživo u programu vrlo poznate ličnosti. On je tada tražio voditelja za tu emisiju, probao je neke glumce, sa glumcima to nikad nije išlo dobro, on uvek negde malo i glume. Nije bilo to, znači ipak postoji profesija voditelj ili autor ili već televizijski i on je mene pozvao, zapazio me na radiju kad je jednom gostovao i rekao je da bi trebalo da me probaju i ja sam samo sa 18 godina počela da vodim zajedno sa njim Weekend program. Tako je počela moja televizijska karijera. Onda kontakt iz Francuske, a kada sam se vratila iz Francuske, to je ono što sa 30 godina, kad pomislite, eto, zaboravili su me. Naravno, nisu zahvaljujući tom kontaktu koji sam ja održavala. Onda sam počela da radim u naučnom programu Televizije Beograd. Vladimir Jelenković je bio urednik. On je sad direktor muzeja Nikola Tesla, sjajan novinar, koji je takođe pratio moj rad i prepoznao taj moj dar. Ja sam u to vreme radila naučne emisije.
A šta je u Francuskoj? Čini se to tu?
U Francuskoj sam ja, znate šta, prvo ja govorim, već sam govorila jezike, sam završila francuski, živela kao dete u Francuskoj, slala ovo za Beograd, ali što se same Francuske tiče nisam bila zaposlena, ali sam koristila to vreme da u Lilu, u Kanu, Dušan se bavio fudbalom, upoznavala sam fudbalski svet, ali mi to nije bilo dovoljno. I ja sam upoznavala u stvari stvarno onaj krem intelektualni Kana, naravno i Parizer, iz Pariza dolaze tamo, upoznala neverovatne ljude, znači od Picassovog fotografa sa kojim smo postali prijatelji, živ je, hvala Bogu i danas, koji naravno ulaznica kod njega, nešto da napravite sa njim, ja sam se poslužila lukavstvom, pa sam prvi put tada se pohvalila da mi je muž Dušan Savić, fudbaler Kana, na što je on skočio, pre toga nije hteo ni da me primi. Onda je počeo da viče, da vam uđite, evo dajem vam sve, uradite šta god hoćete. Onda je pravio izložbu taj Andre Viller, jedna sala u Parizu nosi naziv Andre Viller Picassovog muzeja po njemu, sjajan fotograf. On je zamolio Dušana da otvori njegovu izložbu, sad možete zamisliti, otvorio izložbu Picassa, njegovu, fotografije Picassovih, ali on pored Picassa držao i Dušanove fotografije. Sad, to su tako neverovatne, naravno, naši novinari, to je u vreme Kanskog festivala, su bili svedoci svega toga. Ja imam to i na fotografijama.
Znači, vi se te intervjue posle stavio u Beogradu? To je išlo na koje
intervjue? To je išlo na RTS-u, kažem, zahvaljujući Svetoliku Mitiću, koji je to dobijao, malo obrađivao i montirao ovde u Beogradu i puštao na... Pa recimo, ne znam, on kaže, ajde sad moram te napravio parfemima u Grasu, to je pored Kana, o proizvodnji parfema, kako ošto dolazi do toga. Tada sam saznala da postoje ti lune, nosevi. Oni kao kompozitori, oni prave u stvari te parfeme na jedan specifičan način. Ne smiju da piju, ne smiju da puše, ne smiju. Ja sam sa najčuvenijim Edmondom Rudnickom, koji je sve ove najčuvenije parfeme Diorove pravio, napravila intervju. I onda je on meni pokazao plantaže tog bilja, zahvaljujući kojem se prave parfemi. To je čitava jedna filozofija. E, to je sve Skave Mitić tražio od mene, pa onda kaže, recimo, odem kod roditelja, u to vreme moj otac posle Pariza otišao u Amsterdam, živjeli su 5 godina u Amsterdamu, moji roditelji, kaže, napravio brušenju dijamanata. Reportažu, kako ću Skale, gde sad i tako dalje, uvek me mrzelo, ali sam morala, naravno, zbog prijateljstva i njegovog naredbodavnog stava, da to uradim i naravno zahvaljujući njemu sam negde ostala u sećanju gledalaca, tako da mi nije bilo toliko teško kad sam se vratila. Znači, kreće naučni program. Međutim, jedan od novinara, Šimunec, je mene zamolio da počnem da radim nešto drugo. Nešto što je atraktivnije od naučnog programa, da smislim neku emisiju koju će veliki broj ljudi da gleda. I tako je nastala emisija Dok anđeli spavaju. Deca su bila mala, ja sam ih jedne večeri uspavala i ono, znate, eureka. Dok anđeli spavaju, tako su mi djelovali kao anđeli, šta bi ja to uradila i kako bi se zvala ta emisija, da bude nekako u kontaktu, da ima veze sa onim što sam ja u to vreme bila kao mlada majka i čime sam bila
tereća.
E, upravo je to bilo. Dok anđeli spavaju, to su Uroš i Vujadin, kao mala deca u krevetu u kojoj sam ja zatvorila vrata i tako mi je ostala ta slika.
Recite mi to kao devojka, kao mlada žena. Ne. U Parizu, pre, posle toga, da li ste bili, da li je tu bilo tog osjećaja nacionalnog identiteta, pravoslavnog kao takvog?
Nacionalnog identiteta sigurno, da, pravoslavnog ne u onoj meri u kojoj sam danas, ja mislim da je trebalo da bude.
Otac je pretpostavljeno možda bio čak i u partiji, tako?
Otac je bio u partiji, nikada ga ja nisam tako doživljavala, da, to je bilo u ono vreme kada kad je, upravo da, da bi... Mislim da nije on to nikada ni negovao, niti moj deda, njegov otac je bio monarhista, ja to znam, on se sećam, mi je pričao o monarhiji, tako da to je potpuno ta priča i to vam posle dođe, to vam, znate ono. Ali recimo, sećam se u Kanu da sam ja bila u nekom traganju i za sobom i ono klasično kako to već biva, pa me svašta zanimalo, sad mi je to sve smešno, znate. Od joge, pa ne znam ja, raznih ezoterija, raznih čuda, da otkrijem šta je to i tako dalje, mislim, znate već, to je onaj klasičan put, koji dobro je što je bio, jer mi je sad stvarno sa nekim onako, nasmem se uvek kada se setim svega toga, i na vreme smo se mi vratili, opet sad malo da nas negde i možda nije lepo, ali da pohvali, mi smo toliko poželeli da dođemo u Beogradu. Dušan je mogao da ostane u Francuskoj, nudili su mu razne i poslove i van fudbala i tako dalje. Međutim, mi smo prvo imali želju da se naš sin drugi, prvi se rodio u Kanu, da se drugi rodi u Beogradu. I vratili smo se 90. kada je svima bilo potpuno neverovatno. Odlazili su ljudi, baš taj Zvonko Šimunec, novinar koji je mene pozvao da radi na Trećem kanalu. Zahvaljujući njemu je nastala i ova knjiga Montevideo, Bog te video. On je inicijator, pomogao ideji Vladimira Stankovića da napiše tu knjigu, tako da ja dovodim u vezu sa ovim vremenom sad. ali on otišao u Atinu, recimo, baš zbog situacije u
zemlji. Da, to vrlo stvarno se redko ko vraćao.
E, mi smo se baš tad vratili i nijednom se nismo pokajali, čak i deca naša kažu hvala vam što smo došli i dobro je što smo preživali sve to, pa čak i ono bombardovanje i tako dalje. I mislim da su oni toliko vezani za Srbiju, to je ono što smo mi hteli. Znači, bez obzira na te moje neka traganja i tako dalje, ja sam i Dušan i ja smo nekako to svesno radili i mislim da smo jako dobro radili, nikada se nismo pokajali. I divno je što su oni oformili ovde društvo, što su ovde išli u školu, što ne postoji grad, oni će da idu možda negde po svetu, evo u Jadin zbog karijere, zbog fudbala, ali njegove sreće kad se vrati u Beograd, to je jedini grad u kojem bi on mogao da živi. I to smo postigli. Ja znam, pošto sam živala u Francuskoj, kako je to strašno i tužno kad te porodice se odrode potpuno i kad ta deca ne govore ni jezik i to sve bude strašno.
A sad napravimo jednu malu digresiju unazad, pa nam recite malo kako je to bilo upoznati čuvenog Duleta Savića.
Pa sve mu je kriv taj Studio B. Ja sam u Studiju B upoznala Dušana Savića jer je on u to vreme bio zaista onako u žiži javnosti, popularnosti, najpopularniji fudbaler. To je bilo, ja ne znam, 78. godine recimo ili 9. Ja sam tada radila na Studiju B i on je bio pozvan da bude gost u jednoj sportskoj emisiji kod Dragiše Kovačevića, koji je sad vlasnik SOS kanala, ovog sportskog kanala u Beogradu. I Dragiša mi on, znajući mene, on kaže dođi da vidiš jednog simpatičnog mladića, međutim pošto mene fudbal niti sport nije uopšte interesovao, on je rekao da on piše pesme, pa da ja zbog toga da ga malo bolje osmotrim. Naravno, dopao mi se, međutim, kad sam stvarno čula da je fudbaler, ali nije on običan fudbaler, jer on piše pesme.
Da, apsolutno.
E sad, on je posle sve uradio, naravno, da dođe do mene na razne načine i bio jako uporan, ali je bio atipičan, mislim da je on bio, naravno, ja sam sad promenila i mišljenje o fudbalerima. Kad je neko ozbiljan veliki sportista, bilo koji, pa i fudbaler, ne može to da bude običan čovjek. To je divno govorio Radomir Stević Ras. On je rekao, naslikavši Vladimira Petrovića Pižona, inače Dušan je njemu kum bio na venčanju, mislim, jako vezani sa Pižonom, naslikavši njega, pa su ga pitali prijatelji, kako to, šta će ti fudbaler na slici koja se sad nalazi u Narodnom muzeju. On je rekao, znaš šta, čovek kojem 100.000 ljudi plica i izgovara njegovo ime, ne može da bude običan čovek. E sad ja to danas tako mislim. U ono vreme sam mislila da su to bitangi koje, znate, ono, zavode devojke raznorazne. Ništa me od toga nije interesovalo, niti njihovi automobili, ni bogatstvo, ni ja sam iz porodice imućne koja nikad nije imala tu vrstu problema, tako da me sve drugo privlačilo, baš mansarda neka. Ja sam razmišljala da ona pusti fudbal i da mi živimo na mansardi u Beogradu. Naravno, on se krstio, nije mogu da veruje da naletao na takvu osobu. Naravno, negde mu je to bilo jasno šta je to bilo kod mene, ali sve sam to nekako prezirala, čak i ono BMW nemoj slučajno da kupiš jer to samo fudbaleri i tako ti neki kupuju. Ali on bio sam po sebi čovek koji je nekako meni nešto drugo bio od ostalih i pokazalo se zaista da je upravo to, čak mislim da nisam ni bila svesna u stvari tada. To je više intuicija bila u kojem je on kvalitetan čovek.
Da li ste imali nekad iskušenje pošto ste supruga takvog čovjeka?
U kom smislu?
Pa u smislu možda nekih ljubomornih, raznoraznih insinuacija.
Znate šta, on je, jako je toliko poznat i toliko omiljen i popularan i tako dalje, on je živao to sve što je trebalo dosta rano. Mene je sreo, jeste da je bio mlad, ali je već toga, pre toga bio u nekim ozbiljnim i avanturama i vezama i tako dalje. Nisam, jer je on po prirodi čovek koncentrisan na onog sa kojim je, tako je sazdan. Ja kažem, danas ja to još više uviđam nego nekada. Ja sam bila lepršavija, on je baš onako utemeljen, zna šta hoće. On kad odredi da je to nešto što on želi, on nema nameru da sa strane posmatra. To je jednostavno takav čovek. Kažem, nisam ni umela to toliko tada da cenim koliko cenim sada.
Kakav je bio vaš život u Francuskoj? Je bilo naporno? Je bio dosta odsutan?
Bio je dosta odsutan, ali ja sam, kažem, po prirodi radoznala osoba, ja sam stvarno koristila to vreme, prvo nastavila sam da igram balet amaterski, jazz balet u to vreme, 4 puta, što on kaže, ti treniraš skoro kao ja, vrlo sam fizički bila angažovana nedeljno, da, to uglavnom na nekim dobrim mestima koja su, nije to profesionalno, ali je vrlo aktivno. Ali pored toga sam prvo usavršavala jezik, kupovala knjige, ja sam sva tako u tim, vidite da je svuda knjiga i knjiga, rečnika, znači sve to bilo neko usavršavanje u tom smislu, posjećivala izložbe, večeri razne, vrlo aktivno u tom nekom intelektualnom životu, ne toliko u duhovnom tada, to je negde tinjalo, znate. Sad se vraćam na 90. kad smo se vratili, jer tad je počelo, tad je buknulo to duhovno.
Moram, to je moment, eto malo govorite mi sada.
Upravo taj moment, moram da
priznam. Da li to priznam. Zajednički, ili prvo on, ili prvo vi, ili kako je to bilo?
Možda čak, ja sam u traganjima, on je već negde našao put, jer je on mene upoznao sa ljudima iz crkve. On je upoznao oca Petra Lukića, starešinu Sabone crkve. On je upoznao te prve neke ljude iz crkve i čak ih je dovodio jedno vreme, sarađivao s televizijom, u ono vreme kad se nisu pojavljivali sveštenici mnogo u medijima. I od tog trenutka, znate kakav otac Pera, vi ga možda ne poznajete dovoljno, to je jedan onako energičan čovek koji kad je video da ja pišem latinicom, recimo, mislim, pravila sam emisiju sa princom Tomislavom Karađorđevićem i upoznala ga preko njega i onda smo bili kod njega u kući gosti i on je moj potpis video latinicom, šta radiš ti to mala, kaže, čemu je? A sad ja živala u Francuskoj, naravno pišem ja i ćirilicu, ali nekako mi je bilo lako. Te večeri, verujte mi, toliko je on to, ja više ne mogu da vam opišem kakav je to bio moment i koliko je on bio žestok u toj, koliko me napao i skritikovao, da sam ja drhteći onako posle potpisala ćirilicom i više od tada nikada. Naravno, koristim latinicu kao svaki normalan čovek kad je to potrebno. Ne, nisam u tom smislu nekako zastranila, da mi to kažem. Ali pravo da vam kažem, svakim danom se više uviđam koliko je neophodno da čuvamo to pismo i koliko je lepo to pismo, da ne kažem lepše, ali lepo, i koliko je to važno da prenosimo na generacije.
To je mnogo, mnogo veća dubina, da kažemo, neke naše istoriografije ili lepote. To je ono, ipak jedan duhovni akumulator. Mnogo toga.
Apsolutno. I naravno onda je počelo, kad upoznate oca Peru, onda upoznate i mnogi druge ljude, onda počnu da vas interesuju. Pa od literature,
koliko su to dalje? Godine, da, da.
Znači, 90. 30. kada je to počelo onako aktivnije. Tako da, to se dogodi u stvari kod je pravi moment kad treba, kad se prima. I naravno onda je odjednom počelo da oživljava sećanje na ono odakle sam. I kakvi su mi koreni i gde sam ja zapravo rasla.
Jeste zajedno sa Dušanom?
Da, da. I to je jedan od, ja mislim, kad pričamo o braku, pa me neki, ovo sad, znate kako savremeni ovi novinari, pa onda počnu neka pitanja malo onako površna, ali dotaknemo se recimo teme braka, onda ja kažem, to je jako važno da kad sazrevate zajedno, kad se mladi venčate, onda je vrlo važno da negde neko ne ode iznad ili ispod i tako dalje, da ostane, da to bude nekako zajedno. Ja mislim da je kvalitet ovog našeg odnosa baš to, da smo mi zajedno otkrivali razne stvari iz života.
Da, to je najlepše, zaista, kad su ljudi na prvom mjestu u braku prijatelji.
Da, da.
To je lepota jedna. Danas toga sve manje, ne daleko toga, ali nekako vidimo da se gubi taj odnos ozbiljnosti u braku. Vidimo jako puno mladih ljudi koji se dugo zabavljaju i onda kad se venčaju, vrlo brzo se razvedu.
Pa da, pitanje šta je to bilo pre toga, jel? I pitanje slobode, to je, ja stalno to nekako govorim, ja sad ne znam da se vi sa tim slažete, ali uglavnom kad beže od braka, onda se plaše da će izgubiti slobodu. A ja kažem, absolutno, sloboda počinje meni baš u braku, jer to je druga vrsta slobode.
Baš zanimljivo da je otac Arsenije Arsenijević u razgovoru pre 2 sata isto to rekao, da on kad se oženio, kad je stekao osobu koju zaista voli u životu, da je tek postao tada slobodan.
Eto, to je recimo, ja to sama stvarno nisam nigde ni pročitala, niti čula, evo sad čujem od vas, ali jednostavno taj osjećaj imam i uvek se buni nešto u meni kad čujem kod mladih ljudi, kad kažu, jao, pa nismo i živeli, pa čekaj, nestaje život. E, pošto su naša deca rasla u porodici u kojoj se ovako govorilo, ja mislim da je negde to ostalo u njima, mi nismo ni svesni šta oni upijaju. Iako su i u otporu, evo i dan danas ima otpora, tako prema roditeljima. Ja mislim da to tako ostane. I zašto su oni tako rano otišli od kuće? Nije njima ovde bilo loše. Oni su verovatno i rano dobili decu. Upravo to, znači nisu doživjeli to kao breme, znači taj zajednički život, nego kao lepotu, jer se stalno kod nas govorilo o tome da je to radost. Ja sam njima rekla, to što ste vi otišli, ništa, meni ne smeta. Daleko od toga, uopšte nisam patila. Što oni ne spavaju, što fizički, niti sada. Bilo bi mi drago, naravno, i drago mi je kad i beskrajno se radujemo kad nam dođu. I što češće da to bude.
Upravo zbog toga, zbog vašeg odnosa sa vašom suprugom.
Ali mi uživamo što je, mi oni to znaju da je nama lepo. Ja kažem, nama je divno. I u ovom velikom stanu, kad ste vi otišli, nama je lepo. Znači, nemojte da mislite da mi se baš radujemo. I osnovna ta priča moja je da treba da bude radost stalno, samo da budu svi živi i zdravi. Ja kažem, kad god su oko mene oni najbliži, hvala Bogu da budu svi naravno, ali ovaj, oni najbliži zdravi, ja sam radosna, ja nemam drugi, mislim, imam probleme koji su rešivi. I ovo su rešivi, ali malo teže, jel? Kad vi izgubite zdravlje.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Recite nam malo o tim vašim prvim liturgijama, o tom ulasku u crkvu, kako je to bilo?
Opet je, kažem, vezano za sabornu crkvu, iako je nama crkva Svetog Marka bliže, mi smo zbog oca Pere bili stalno nekako tamo. Uvek je i pre njegova priča, i dan pre, i tako dalje, kao uvod neki, mislim, u taj doživljaj, ali ta sabornost, ja kažem, to nekako pokušavam da onima koji nisu u tome, da im pojasnim taj osjećaj, pa da ga možda kroz priču požele da dožive. To prisustvo tolikog broja ljudi koji nekako, barem kad dođu, onda negde sličan poriv imaju, jel? to nekako mnogo znači. Mi smo bili nedavno u Andrić gradu, prvo smo bili kod Guste, pošto je Dušan i ja smo prijatelji sa njim. Ne vidimo se tako često, ali kad god se vidimo, to je kvalitetno. Za Božić baš postili smo i on i mi, i Vlada Petrović Pižon, on je bio sa nama sa svojom suprugom. I smo provali ceo dan na Mokroj Gori, a potom smo otišli u Andrić grad i pričestili se zajedno. I sad, kad ste me ovo pitali, meni odjednom ta pričest i Kusta koji ulazi, naravno tamo ceo svet gleda u njega, on je negde u narod ušao i tako molitveno stajao i tako iskreno se to video. On nije video da ga ja posmatram. Razdvojili smo se u jednom momentu, pa sam mogla da ga gledam. Videla sam jednog čoveka koji iskreno, vidiš, osjeća i doživljava to kao i radost i skrušenost i ne znam, to je tako jedan, on je meni bio obasjan nekom svetlošću tada. E to je to, to se dešava na liturgijama. Mi smo posle, naravno, pošto smo prijatelji sa vladikom Grigorijem, najlepše momente doživljavali u Tvrdošu i tako neke neverovatne osjećaje. Jer taj narod tamo u Republici Srpskoj je nekako poseban. Meni je Dušan o tome govorio. Ja to nisam verovala dok nisam doživjela. E oni su stvarno vernici, onako u pravom smislu.
Možemo se izgleda na to stradanje neki put potrebno.
Pa očigledno, da. Očigledno. Ja kažem...
Bolje gledano, to je strašno, ali na nivou eskatona, na nivou večnosti, to je nešto.
Jest. I tamo doživite da deca, mislim, što u Beogradu manji broj je, naravno trebalo bi to malo da bude mnogo brojnije nego što jeste, ali tamo su svi nekako oko te crkve, verovatno i taj uticaj vladike Grigorije, vladike Atanasije, pre svih, da je uticao i on kako se raduje toj deci, i on koji je tako onako opasan sav i onako žestok, koji imam zeku izvezenog u mantiji i koji kad pokaže zeku prvo vidite na njih i svima nama govori mutavi narode i tako dalje, i onda odjednom vidiš koliko je on u stvari topo i mio i dragi dete u duši, dete. Baš sam u Svetigori nedavno, to je neki stari broj bio, našla sam ga u Beogradu, videla njegovu majku prvi put, fotografiju, i on priča o majci. To je takva priča božanstvena, naravno Svetigora ne stiže nešto po ovim našim prodavnicama kako treba, pa je pisalo drugi deo i meni je toliko bilo žao što nemam taj drugi deo, ali nabavila sam ga, da on takvu priču o majci vladika Atanasije ispričao, pritom ona prelepa žena, znači jedna sa maramom, onako sa sela, ali tako jedna prelepa žena, i baš me dirnulo.
Meni to kad ste pominjali narod iz Republike Srpske, fascinantno bilo i decu kada peruju liturgiju.
Jeste. I oni znaju sve, svi znaju. I Oče naš i veru i svi znaju. Znači, samo da se osjećaš nekako postiđenim pred tim narodom, koliko to kod nas nije prisutno u onoj meri u kojoj bi trebalo.
Ono što kažu ljudi, bez nevolje nema bogomolje. Ja duše ne volim mnogo tu poslovicu, što znači valjda u volji se ne sjećamo Boga, nego samo kada me loše, ali i to je nešto.
Naravno.
I to je nešto, mnogi ljudi se čak i u nevolji ne sjećaju Boga.
Ali vidite sad kad, evo, jedna moja prijateljica, u stvari to je žena Mome Kapora, koja je otvorila izložbu u Trebinju Mome Kapora, pa mi kaže, o Marina, kakav grad, toliko mladeži, pa muzika, pa... A svi ti mladi koji se vrlo primereno ponašaju, barem one koje sam ja upoznala, eto, odlaze na liturgiju, znači nije to ono što kažu anahrono, kako to naravno oni koji ne veruju i koji ne idu u crkvu misle, nego naprotiv, to je život i radost, to se tamo osjeća, u svakoj crkvi njihovo. To je ono što ja pokušavam i svoje deci i drugoj deci i mladima koji su obrazovani, ali nedovoljno duhovno, da im ukažem na to koliko nije crkva niti vera nešto što ste vi divno govorili 2000 godina, pa zato pred tim treba da mi postavljamo neke znake pitanja.
Da, to se baš da vas pitam i da to možda pomenete tako malo, jer vi bez obzira na sve definitivno pripadate ipak jednom intelektualnom krugu i kulturnom krugu Beograda.
Hvala Bogu, zahvaljujući profesiji mojoj i Dušanovoj. Mi smo upoznali zaista i naravno na našoj potrebi da takve ljude srećemo.
A opet u crkvi, što za nekoga to potpuno, neko smatra da u crkvu idu samo ljudi iz unutrašnjosti, ljudi koji nisu uspeli u životu, ljudi koji su tu našli neku utehu koju se drugde nisu ostvarili, što naravno nije istina.
Pa ovaj krug ljudi koje mi znamo, veliki broj naravno, ima i onih drugih i to je beskrajno zanimljivo. Ima Ljuba Popovića kojim sam ja pravila emisije i baš smo na tu temu govorili. Ja njemu kažem šta je mitropolitan Filohije rekao za njegove slike i on to zna kad je odlazio iz njegovog ateljeja. Za njega se treba moliti. Evo iznad vas stoji jedna od njegovih slika. Tu je sedao i mitropolit. na to Ljuba opet kod mene u emisiji razrađuje svoje razmišljanje o tome u svo poštovanje. Naravno, njega je majka vodila u crkvu, ali nije, jednostavno čovjek je u nekom drugom svetu i drugčije, ali ume argumentovano to da objasni. Znači, ja sam i to pravila, volila sam da čak te moje prijatelje koji dolaze ovdje u kuću, ja zapamtim tu neku rečenicu, pa naravno uz blagoslov pitam da li mogu to da kažem. To bude jako zanimljivo posle to, ostalo je sad u knjigama zabeleženo. Baš ta njihova neka duhovna razmena, da ne kažem prepirka.
Jel? Da, ja sam gledao u Londonu sa jednom našom slikarkom, tako napravio, inače, apsolutno nije crkvena, ali to su isto biseri, znači. To su ljudi, stvari koji su negde bogotražitelji, samo imaju svoj put.
Naravno, upravo to, mislim, to je toliko jasno. To je naravno i zanimljivo i njima je potrebno da razmišljaju, da imaju tu razmjenu sa nekim takvim, drugčijim.
A recite nam, eto, malo smo pominjali eto liturgiju, ali budući da ste pravoslavni hrišćani, budući da su tu ikone i budući da nije sve samo liturgija, da li ste upoznati sa tim terminom isihazom? Naravno da se vi ne možete baviti isihazom, ali tom nekom ličnom molitvom, tim nekim ličnim kontaktom sa Bogom, recimo, koji nije samo liturgije, da li ga imate recimo u svom domu, da li imate neko svoje molitveno pravilo, da li znate šta je to psalter, da li ste upoznali taj lični kontakt u tišini kad čak i naš suprug nije tu?
Jesam, i to opet ovo malo čas što ste pominjali, ali ja sam se trudila da to bude i u trenucima radosti, ne uvek kad doživljavate neke prijatne trenutke, ali nas oni više povuku i više. I naravno, kao svako, što kaže otac Pera, dugo je govorio za mene, naši sinovi srteže, preterali ste malo, samo slušate slovo ljubve i tako dalje. A ja kažem, pitajte vi otca Peru, pošto je svojevremeno govorio, ti si agnostik, zato što sa mojim, naravno, sumnjičavostima prema nekim stvarima i tako dalje, ali kako prolazi život, sve više vas nekako navodi. Ono što mene najviše uzbuđuje, u stvari, kad ti lično sam otkriješ koliko ta čuda neka postoje. Ali to te vuče ka gore. To te odjednom, mene to oblasjava, mene to, ja osjećam se sigurnijom upravo zbog toga, jačom, osjećam se kad sam sama kao da sam sa, ne znam, tim, odnosno sa njim. To su, sada kako da kažem, nisu možda klasične, ali imam ja to osamljivanje sa sobom i volim ja da istražujem i da čitam o svemu tome, da slušam, a da kad sama primenim, u stvari, da taj doživljaj, baš da i živim to i da vidim realno kakav efekat proizvodi. Kod mene proizvodi zaista mnogo, mnogo dobrog i kao svetlećeg nekako.
Da li ste imali običaj da obilazite manastire?
Vrlo imam običaj.
Da se susrećete sa moštima, recimo. Kako to vidite? Kako vidite to da, recimo, prosto kažemo, Leš od 600 godina je u stvari potpuno sačuvan, da se u njemu nalazi neki život, neka sila. Kakav odnos imate sa tako tim već malo svetinjama koje su van urbanih sredine?
Pa od Dečana pa nadalje. Znate, ja sam najbliža Dečanima nekako bila. Sećam se, kao dete, nešto se događalo, a sad ja ne mogu da se setim šta, samo znam da sam izlazila uvek nekako radosna iz manastira. Najsvežije, sad to nije prvi put, ali u Ostrogu, prosto, ja sam jako teška na suzu, znate, vrlo teško zaplačem, mislim, u nekim situacijama, to je ono blokada, ono, zaleđenost, što ne valja. Kaže Mira Bobić, moja prijateljica, novinarka, sjajna, vedra Bobićka, koja kaže, suze su okej, okay, treba. Dušanova baka je do 97. koja je živela, ona je stalno plakala. Kad vidi decu, ona zaplače. I rekao je lekar da je to jako dobro. Znači, ja sam jako teško. Međutim, kad smo ušli, i kad sam ja bila pored tkivota, kad, verujte mi, ja sam mogla, kaže, Dušan, što nisi ostala. To je to tako grunulo iz mene. Kako da objasnim to? Pa to je toliko jasno, mislim. Ja to kažem, meni koje je to teško da se desi. Desilo se, ali to, ja mislim da sam ostala sad, dva, da bi to bilo, i divno bi bilo da jeste. I trebalo bi.
Da, to je kontakt.
To je kontakt.
To je kontakt, da. Ja vrlo često govorim ljudima koji dolaze sa velikim problemima da kada im dođe moment da im se zaplače, da to ne zaustavljaju, ali ne iz očajanja.
Naravno, ma uopšte daleko od toga. Znate, to je kao kad popijete malo vina, svako kaže, pokazuje svoju pravu prirodu. Ja nemam tu neku, da plačem, da sam tužna, nego naprotiv, kod mene je sve, znači moja priroda je radost. Ja sam sva takva. Ali to kad kažete to on mošti neke tamo, ne znam koliko stare i tako dalje, uopšte nemam taj osjećaj, mislim, to je, valjda ja nemam taj odnos i prema vremenu, znate, meni je vreme nešto, to šta je bilo nekad i šta je sad, tako sve više doživljavam da je to sve tako, ono što kaže Vladika Grigorije, trenutak, već nutak. Sve se to tako,
završi,
to je prelepo. da on mnogo toga lepog izgovara.
Recite, da li ste redovno u liturgiji? Da li odlazite?
Nisam redovno, nisam redovno. O tome često i ovaj sinovi kažu,
tete,
lako je to, kaže, ovaj to slovo ljubve, pa ti tako slušaš, pa divno priča ovaj otac Arsenije, pa ovaj, gde si ti na liturgiji tamo da te vidimo?
A čekaj, šta to znači, da li oni idu na to liturgiju?
Ne.
A ne, nego vama to.
Da, da, meni to, zato što kao kako to samo lako je to slušati sad i ovde i sad to sve tako i ovaj, tako da to mogu sebi da prigovorim, ali ne u toj najvećoj meri, zato što mislim da će i to doći redovnije, ja to čak sve više osjećam da hoće. Ne mislim da, da van liturgije, ovaj, da je to bolje i da, znate, da nije ovo potrebno, odnosno da je pravi poredak da toga bude redovno, jel?
Ali sve treba postepeno.
Ali sve treba postepeno, nikako to prirodno, tako jeste, prirodno.
U svakom slučaju, ja se usuđujem da kažem da put na kome ste da je pravi.
Naravno.
I sad samo treba putovati.
Jeste. Ja to doživljam, malo čas kad smo pričali život, sve je to živa, crkva je živa, pa i ovo naš taj put je živ. Znači, sad je ovako, ali to ne znači kao što nije bilo pre 90. Od latinice pa nadalje, ove, tako i ovo veliki je napredak, i, ali najvažnije je da se samo sebi bolje osjeća.
Recite nam sad ovaj trenutak, znači sad malo sadašnjosti.
Da.
Čime se sada bavite?
Kao da sam osetila da ćete me to pitati, a ne to šta ćete vi pitati, nego prošlo mi je kroz glavu. Kad mene sad neko pita šta ja radim, znači ja ne radim iz nekih razloga, ovaj nisam na, u medijima prisutna, što je šteta. Nastale su knjige, završila se knjige. Šta sam ja radila umeđu vremenu? Posvetila sam se porodici. Nemam malu decu, ne u tom smislu da ih hranim, čuvam i tome slično, međutim, ali ne samo ovoj porodici što nastaje. Ovoj maloj deci to manje, skoro da ne za sada, nego roditeljima. Sve više oživljavam, mada to u mom bratu i meni nekako postoji od uvek, ali sad je baš se onako rasplamsalo, da što kvalitetnije provodim sa njima vreme, da kad se majka bila razbolala, da budem uz nju i da to tako odradim onako kako je potrebno.
Beskrajno.
Znači, beskrajno važno, ali sam ja baš ono se posvetila potpuno tome. I šta se desilo? Hvala Bogu, to je urodilo plodom. Znači, ta ljubav ogromna, pa mislim, imala je problema zdravstvenih, ono baš jakih, ali prvo i ona iz kuća, obnavljajuća energija, ona je. Samo je trebalo malo pomoći, jel? Ali ja sad shvatam da samo neka se tako nastavi, da, da je ipak ta ljubav i to, ta posvećenost pomogla.
Vrlo često je to u suštini liturgije.
Pa da.
Jako malo imamo više ljubavi jedni za druge, imamo jako puno staračkih domova sa starcima koji imaju i decu i unuke.
Strašno.
Da mislite to?
Kako da ne. I da li ste to vi ili ko je to rekao juče neko na radiju o vladici Antoniju, da li je to ovaj vladik iz Rusije, ne znam, vladika Antonije, koji se molio i onda, možda kad je bio mali, molitva, mlađi, ovaj, majka kaže, ajde oljušti šargarepu. On kaže, čekaj majko, ja sam u molitvi. Kaže, pa nije to, kaže, oljušti šargarepu, to je odnos, kaže, prema Bogu. Da, e sad, sve više me i to obuzima, kaže ta liturgija, naravno treba i što više. Ali daj realno, mi šta, kako mi upražnjavamo taj naš hrišćanski život, ako je ispravan u realnom životu od jutra do mraka.
Da, smisao ljubavi, definitivno.
Da li sam ja obišla svoje roditelje, ono, da li smo bili kod, da li znamo uopšte ko su nam preci. Ja u toj Crnoj Gori, zašto ja volim, mislim, poreklom vidite, totalno od, iz Crne Gore, Srpkinja iz Crne Gore, ali moram zbog Dušana još da naglasim to dodatno, ali oni, pa moj taj deda Bogdan, majčin otac, mislim, on je znao 10 kolena unazad.
To je jako važno.
A ja, ja ne mogu da verujem.
Amerikanci, ništa ne znam.
Do babe, eventualno. Ne. Prababa već ne znaju ko je. Znači, to je strašno. Ima taj Mika Aleksić koji vodi dramski studio u Beogradu. Svi ovi najpoznatiji glumci su prošli kroz njegov studio. Prvo što ih pita, jel imaš li ti selo? Pa on kaže, jo, ne. Pa kako ti se zove baba? Prababa. Pa oni pišu pismene zadatke. Svi ovi čuveni glumci Miku pamte po tome. Pa i natere i da obnove, da pitaju, da i tako dalje. E to je ono što ja mislim da je, naravno, ova deca sad što dolaze, najveća radost, unuci i tako dalje. Ali ima vremena, oni će pamtiti, treba da nas pamte. Ne samo to kako ih hranimo, nego po nekim kvalitetnim drugim događanjima, ali roditelji su sad najvažniji. Ja sam to mojim sinovima rekla. Čekaj, oni su sad živi, njima je potrebno ulepšati dane. Ne samo to pomoći kad su bolesni, ozdrave oni, nego daj radost da im pričinim. Da li sam, šta sam ja juče uradila
za svoje roditelje? Ovo sam čuo u zadnje vreme.
Hvala. Ali ja to tako osjećam, ja tako živim. I kad me neko pita šta sam radila, hvala Bogu, Dušan radi. Ja nisam zaposlena, ne zarađujem. Ali ja ne doživljavam to uopšte kao bilo kako i neki manjak u sopstvenom nekom, da ja sebe ne vrednujem. Naprotiv, ja mislim da mi je on omogućio sada da ja se bavim mnogo važnim stvarima. Ja se sad malo šalim, oni kažu ti stalno ja, pa ja, što nije hrišćanski ni malo, naravno. Ali ja kažem, ja sam anđeo, natkriljujem porodicu, moram neki put da se odbranim jer me napadaju, znate. Jer mi stalno kažu šta ti radiš. Pa radim.
Ma ne, najbolji porodicu.
Tako da sve ja znam kad kažem to ja da ga treba malo umanjiti. Ali hoću da to prenesem jer je radost u tome. Ta radost je neopisiva. Znači kad osjetiš da ti zaboravljavi, ja gledam po svadbama, po svemu, pa i ta muzika i to što slušaju, šta, niko od tih mladih, to sam primetila, pošto na raznim svadbama smo bili u posljednje vreme, došla je ta generacija, te naše dete, da se venčavaju. Da neko razmisli o tome da sede za stolovima babe i dede i da kaže daj njima prvo da pustimo što oni vole iz njihovog vremena. Da tako počne to. Ja svaki put se zapanjim koliko su zanemareni, koliko oni sede jer su tu, ali mi je bitno ko da nisu tu, da li ih oni primete. Ne kažem da ih ne vole, ali prosto ne umeju. Nemaju to razvijeno u svesti, da treba njima pokloniti pažnju. Ja moram da priznam da ova jedna i druga, evo kod Mirke posebno, Vujadinove, taj odnos prema babama i dedama, prema njenim babi i dedi, to kao da sam ja rodila, to takav odnos ima. Ja sam to primetila i to mi se jako dobro.
To je supruga vašeg mlađeg sina?
To je da. Da, da.
Kako se zove Mirka?
Mirka Vasiljević.
Ona je glumica, tako
je? Jeste, jeste. Vrlo mlada žena, da toliko želi da ima decu, da čeka treće dete, znači sada u 24. godini.
Da, to ne biš dobro da se
strade. Vrlo je zanimljivo, jer nju kad, pošto je stalno slikaju i prave intervjue sa njom, ali ne postavljaju prava pitanja. To je pravo pitanje, da ona tako popularna, toliko medijski atraktivna, toliko lepa, da ona žena koja, ja sam bila svedok u Bordovu, jer sam bila par puta i kad se rodio prvi unuk i tako, da ona usisava, pere, pegla, da ne traži pomoć, da ona to tako radi usput, da to, da je takva organizacija u njenoj glavi, da je stvarno za svaku pohvalu.
A pored sve je treba... zapravo jako mlada žena.
Jako mlada žena. 24. sad, tek treba 24.
Znači, još s nekom 24.
Znači,
istina,
može se. Da, naravno, kažem, ima malu pomoć, veliku pomoć od babe i dede, od babe i dede, jer je mlada pa babe i dede, koji su također za svaku pohvalu. Ja nisam taj tip. Ali zamislite vi te ljude koji su sad potpuno posvetili život svoje unuci i svojim pravunucima. Mislim, to je toliko lepa priča. I ja se nadovezam opet, pošto stalno slušamo o Slavoljube, to je najbolji medij trenutno, barem kod nas, verovatno vaš radio tamo, jer stalno misle da je to samo crkveno, samo nije tačno, to je život.
Možda sad momentalno ništa ne radite, ali da li imate neke planove eventualno za neke projekte, za nešto?
Pa znate šta, stalno... ja kažem, evo, kao što ste se vi dogodili, tako verovatno takve talase širim, tako nešto, ja usrećem vrlo zanimljive ljude. I zato mi je žao što to trenutno nije u prisutno u medijima, ali planova ja imam, samo da vidimo da li će televizija biti otvorena za to, jer televizije danas traže nešto drugo. Televizije danas traže sve što je površno, što je, po meni, nema veze sa novinarstvom ili televizijskim novinarstvom, čast izuzecima, ima divnih kolega, ali neke ozbiljne, a atraktivne, jer ja nikada ne bih ja slušala nekoga koja je dosadan, znate, akademski, da mi priča i da me davi, što kažu mladi pegla, to ne bih mogla da podnesem, nego baš da približimo suštinu na jedan zanimljiv način. To bih ja vrlo rado uvek.
Koliko to može da prođe danas, iskreno rečeno?
Mnogo više nego što to mislim. Ja sam u to ubeđena. To sam isto sad baš u Crnoj Gori na jednoj televiziji imali su, pa sam o tome pričala. Baš ta novinarka mlada, ja kažem, evo vi, eto, ja nisam znala da vi postojite. Vidite kako vi zanimljiva pitanja postavljate. Znači, postoji takvi ljudi sa ove strane, a postoji publika koja u medijima je predstavljena kao manjina. A ja mislim da uopšte nije. Da je sve to mnogo drugčije, da potrebe postoje mnogo veće i barem ja ne kažem da ja se i Dušan, ja krećem u ozbiljnim krugovima. Nisu to neki zatvoreni mali krugovi, znači širok spektar, veliki broj ljudi. Ne znam, nijednog čoveka koji ne bi poželao da čuje nešto tako. Nešto ozbiljno i suštinsko.
Jedno vreme posle onih naših krize i onih ratova je stvarno bilo neko, da kažemo tako, srbovanje, ružna reč, ali taj povratak nekom etničkom našem korenima i bilo je dosta mesta za, i za srbovanje i za crkvu i sve, pa mi se čini kao da opet to sada neke sile opet vraćaju neko vreme u za vreme Tita, kada nisi smio da kažeš da si Srbin, da ništa to nije prolazilo. Vi ste novinar, ja sam novinar, mi volimo da postane provokativne pitanje. Da li je toga nečeg bilo u vašem napuštenju televizije?
Pa, znate šta, mene su ukinuli emisiju. Znači da je toga bilo, sigurno da je bilo to tako, barem ja...
Baš su ukinuli, znači?
Da, baš je ukinuta emisija, nije nikada bilo obrazloženje. Dobro, posle ajde bio taj jedan izlet od godinu dana 2005. do 2006. da bi opet... E sad, to je bio moj stav.
Kako
je izlet?
Izlet
u smislu nisam radila jedno vreme, pa sam eto, u godinu dana bila na studiju bez, znači ipak su mi pustili emisiju.
Ali ne u Anđelu?
Anđeli su, Anđeli, da, tu je baš bio i Vladika Grigorije i raznih je bilo, 12 emisija, vrlo zanimljivih, posle su se vrtele po nekim televizijama i one su sad isto u knjigama, ali to je bilo zbog stava i recimo zabranjeno mi je bilo da dođe Dragoslav Bokan, upravo ovaj čovjek o kojem smo pričali. Zato što on, eto, nacionalista, ne znam...
Znači, ne ideologija ipak.
Ideologija. Ja to nisam htjela da prihvatim. I to svi znaju. E sad, hvala Bogu da mogu. Znate, ima ljudi koji moraju da prihvate. Ja ne moram. I stvarno je to potpuno
ponos jedne strane. Da, bez obzira.
Jednostavno nisam mogla da podnesem da mi neko zabrani, posebno znajući šta taj čovjek može da donese i da kaže. Ne samo on, nego bilo su mi zabranjeni, recimo, u to vreme, da ne pominjemo, više nije bitno ko je to zabranio, to je sad prošla priča. Ali recimo Momu Kapura, Branu Crnčevića i pukovnika Mitropolita Amfilohija. I to je bilo po novinama i on sad to sve napismeno, naravno. Ja to nisam mogla da opustim. Naravno, ja sam ove sve druge ljude imala kao goste. Ne bih ja možda baš tada ni zvala, ali kad mi je rečeno da oni ne mogu, e onda ja zaista ne nisam imala šta tu da tražim na toj televiziji. Baš na tom studiju B kojeg ja neizmjerno volim i smatra svojim, smatram, ali ne ovaj ovakav kakav je. Od tada pa nadalje. To je vreme Duška Radovića, pesnika i Dragana Markovića, koji direktora, to je bio jedan potpuno drugi studio B, to je bilo oličenje beogradskog duha i života i tako dalje.
Šarma beogradskog.
Pravog šarma beogradskog, koji više to nije. Ja uopšte danas tako ne doživljavam.
Ali nadamo se opet nekim novim mladim ljudima, neke nove krvi, neku novu energiju.
Ma toga ima. Evo, upravo sam o tome govorila, da postoje divni mladi ljudi i da nije tačno da su svi ovo što prikazuju i kako i šta gledamo i tako dalje. I ja u njih verujem.
Pa nadamo se nekom proboju.
I ja verujem u tu mladim.
Da. Recite nam sad, s obzirom da imate dosta vremena, pretpostavljam, kako vam prođe vreme? Jer čitate nešto malo?
Čitam.
Šta je sad u zadnje vreme nešto?
Pa znate što je jedna od poslednjih knjiga, verovatno ste čitali, ovi koja mi je onako baš dirnula me, to je Tihon Ševkunov, Nesveti
svet. Tako, Nesveti svet, da.
To mi je baš onako, prvo zato što je bio to što jeste, dramaturg, pa uopšte način na koji je opisao taj život staraca i svakog ponosob, to je sve ono što pričamo sve vreme. Da su sve to različite ličnosti i u crkvi i van crkve, a posebno ovo u crkvi, da postoje razne predrasude, da su to živi ljudi i da imaju svi svoje vrline i mane, ali da je on te mane toliko simpatično i duhovito i životno opisao, da prosto taj pristup, način na koji je tu knjigu napisao, meni je onako, nisam ispuštala, mislim, prosto jedna od neverovatnijih knjiga. I naravno, sva sam okrenuta ka klasicima. Mene ove neke ti romani novi, jedino kad neko od prijatelja nešto napiše pa da pročitam, uvek se vraćam.
Čemu se vraćam?
Pa vraćam se, pravo da vam kažem sad malo ozbiljnije i Evanđelj, Bibliji. I sa većim, mnogo većim interesovanjem i mnogo mi jasnije. Znate, mnogo mi lakše ide. I naravno, dobro, sad povremeno Dostojevskom, ali ono što vezano za Crnu Goru, šta me opčinilo i šta sad čitam, a opet to zbog mog dede, kažem, ti moji preci me opsedaju, Bogdana Mićkovića, koji je umro sa knjigom Marka Miljanova na grudima. Taj Marko Miljanov, mene ti ljudi neuki koji nisu završili neke škole, a prirodno mudri, mnoge sam na takve sretala, toliko, recimo, mogu da opčine i da privuku moje interesovanje mnogo više od ne znam kakvih intelektualaca. Tako da me on, eto, ta čojstvo, knjiga o čojstvu i junjaštvu njegova, eto, i to sad povremeno onako prelistavim, čitam, setim se dede i šta mi je pričao i taj jezik koji mi je blizak sve više, iako sam ga mnogo više u mladosti slušala nego danas, mnogo mi je jasnije, u stvari, prvo mi je jasnije moja majka, zašto je takva, kakva je. jaka, mala, malo izrod od kuće, što se tiče visine i tako, jer su svi visoki, krupni Delije, pa najbliži rođak je Njiška, pokojni, najbliži. Ako je on Božović, ali promenjeno je prezime, to ima kod mene u knjizi, on je Mićković u stvari, to je mog dede tog Bogdana, rođeni brat od strica. Tako da su to i ti, onako, u ono vreme drugčiji nego danas, naravno, ali s one strane. I ja se njime ponosim, jer sam otkrila potpuno jednog čoveka, naravno, kasno, ali neverovatno, do nedavno je njegova Biblija ovde bila kod mene sva onako u komentarima i šta je njega sve interesovalo, šta je čitao i šta je voleo i tako dalje. Tako da su muškarci bili takvi, a žene isto jake, ali one su onako, znate, kod njih malo su starozavetne. I to me onako stalo kod nje. Povremeno mi prija, povremeno kad ona ono udari pesnicom, ostoji kad kaže nije tako, nego čak i za neke ljude iz crkve, kad je onako umeren sav. Ona kaže, ma meni je onaj vladik Atanasije kad kaže ovako, to je meni, ona voli to. I naravno da nisam istraživala to dakle je i kakvi su ti ljudi, ne bi mi bilo jasno kakva je i zašto je ona tako. Tako da, to je to.
Pa evo, približavamo se kraju ovog našeg divnog razgovora. Recite mi, kako, rekli smo u vezi vašeg muža Dušana Savića, ali kako danas deca su otišla, kako provodite ona, je to jedan miran brak? Ili ima tu svega?
Pa, miran je, što se tiče našeg, kako ja kažem, ima tu, nismo mi ono da stalo, bude i prepirke, ne svađe, svađu ja ne podnosim, a mislim da ni on, jer on bi začutao, a ja to ne bi mogla da podnesem, tako da trudim se da nikad ne dođe do toga, ali pošto se dobro poznajemo i on zna gde da odćuti, zato što njega najviše krasi strpljenje i smirenost. To ja učim od njega, mislim, čovek je potpuno u nekoj energiji drugoj. I šta ispunjava? Mi imamo svoje večeri gde, recimo, on je počeo sad da se interese malo više za seckanje hrane i da ovako te više jedu
što ne stvari. Živite socijalno, ako imate krug drugi.
Ali, pored toga, naš taj, onako, znači, zajednički život koji je uvek zanimljiv meni, imamo veliki krug, da kažem, poznanika, prijatelja koje viđemo takođe, ali, vrlo nam je buran život, znate, stalno smo negde pozivani. Sad, naravno, to treba birati. Što kaže moja majka, ne bi ja ni volao da ti budeš zaposlena. Brzo život prođe, ti toliko toga zanimljivog uradiš i ovako.
Da, to zaista zavisi od ličnosti. Neko će da se ubije od osobe, a neko neće imati...
Ja ne znam šta je dosta.
25 sati mu treba.
Stvarno ne znam šta je dosada i prosto samo, možda sam, to sam isto kod Kuste videla, kaže on kad nema termin, ono da treba nešto da uradi, jedino to možda, da imam rok neki, sad moram sama sebi da postavljam. Ako bude peta knjiga, moram da kažem je tada i tada mora da bude gotova knjiga i da postavljam rok.
Reći ću da pominjete knjige.
Pa knjiga vezana za opet ove intervjue, meni je prosto žao da, kažem, imam oko 200 tih intervjua, ima mnogo zanimljivih još ljudi, eto od princa Tomislava Karađorđevića koji mi je postao prijatelj, koji govori mnogo važne stvari, istorijski važne za našu zemlju, pa mnogih drugih koji čak mnogi su i otišli, nema ih među živima, tako da prosto osjećam odgovornost da i to stavim među
koje. U tom transkribovanju, kako radite? Jel malo doterate ili idete na
to? Prvo ja, pošto dosta imam osjećaj za jezik i volim da bude čista rečenica, prvo samo pročitam, pa ono, znate, neke govorne, ma, da, pa i tako da i to sve skinem, onda malo uobličim, ali sve ostane zaista onako autentično kako je izgovoreno i često su to bili najčešće ljudi koji su stvarno su lepo govorili i malo toga treba odraditi i lektor naravno posle sve to, tako da su dosta čiste i jasne i trudili smo se da bude privlačno naravno u pisanom obliku da i bude obogaćeno fotografijama, to su ti moji napori dodatni bili da i eseji moji o njima, o svim tim ličnostima posle mnogo godina šta ja sad danas kako ja njih doživljavam. Bila sam zadivljena koliko sećanja su živa, koliko uvek ostane nešto ono najbitnije što te podsjeti, što je, ja to stalno...
Da li će to biti neka posljednja knjiga eseja ili...
Eseji su uvodu za intervju. I sad, naravno, Gojko Tešić, Radovan Popović, ovi ljudi iz službenog glasnika, urednici, su rekli da mnogo lepo pišem i da bi trebalo da nastavim. Tu sam malo lenje. Znate, to bi trebalo...
A to sam trebalo da spitam, s obzirom da ste sami pomenuli da je bio buran, to je jasno ovako.
Mislim da treba malo intenzivnije da beležim. Upravo ovo, toliko se toga dešava.
Ima vremena.
Znate, pa dobro, i to ima vremena, su mi govorili za knjige, ali to treba i malo ubrzati u smislu sećanja postoje, ali ima nekih dogodovština koje ipak zaboravite, a važne su, znate. I to je Skale Mitić govorio, samo beleži, piši, sve treba zapisivati.
Eto, ovo je možda neki...
Jeste.
Potpredaš neki potpreg,
da.
I moram da vam kažem jednu stvar, znate kako moji su se razvili rano i ja uvijek nosim taj bol. I uvijek kad se nađem u nekom domu, ja prosto osjetim gdje se muž i žena slažu. Dima ljubavi, dima nečega. I to sam osjetio odmah ovdje momentalno kod vas. Približili smo se već kraju i tako, pa nam recite vaša poruka, uopšte vaš pogled na brak. Koliko je to ozbiljna stvar? Da li je to prosto volimo se, sad je to dato ili je to nešto na čemu se radi?
Pa znate šta, radi se možda ne kao zadatak, nego prosto kao kad postoji ljubav, onda to samo od sebe ide. Kaže kompromisi. Nisu to ni kompromisi, to je prosto da ti pratiš tu osobu, da razmišljaš o njoj. To je samo razmišljanje o toj drugoj osobi. A ja sam možda čak i takvo biće da se stavljam često u položaj onog drugog. Znate, to ne bih ni mogla da radim taj posao koji sam radila, kao ni vi sad ovaj vaš, da to ne radim, jer taj drugi čovjek je licem drugog. Sećam se Bogoljub Šijaković, neka njegova knjiga. Nije to jednostavno stati pred drugog. Sad ako vi radite nešto drugo pred tim čovjekom, stojite, to tako to veze, vi mene gledate pravo u oči. Ja sam to kao mala govorila, gledaj me u oči, gledaj me u oči, to mi je bilo važno. E ja mislim da ja nekako pratim ljude koje volim pored sebe i ja tačno znam šta njemu ne prija. Nekad kao mnogo mlada sam možda to i radila na tome da ga iritiram, da vidim kako će da reaguje, pa sad sam svesna toga koliko je to nekada i bolno bilo, nekada više sam ja ta taka koja čikam i tako dalje, ali sve manje jer sve više shvataš kako godine prolaze da stvarno od svakog trenutka treba da napraviš lepotu i radost. Mislim, to je poruka za sve odnose i mislim da sam se sad setila da je to bilo to u smislu vezano za porodicu, to sam isto slušala pre neki dan na radiju, a ja to osjećam i stalno govorim o tome da porodica što je veća, evo to deca se sad venčavaju, dobijaju decu i tako dalje, širiš se krug, porodica je jača, da treba svi se slažu, da ta sloga, ja sam stala, eto i na tome sam radila. Znate, dešava se u porodici, ovaj ne govori sa ovim, ovaj sa ovim. A meni je to strašno. Uvek sam se protiv toga borila. Kao mala sam se borila protiv toga. Uvek sam ja održavala kontakt sa onima sa kojima neka strina tamo nije i tako dalje. I sad mi je jasno da sam ja to u sebi nosim. I mnoge sam odnose negde popravila, negde nisam, negde ne može na silu, negde čekam trenutak. Ali ja stalno govorim, to sam rekla i Mirki i Tijani, šta ja znam, mi smo svi jači što nas je više i treba da negujemo to. Nije lako, bude i tu trvenje. Mislim, ja sad kažem da sam ja anđeo, pa mislim, nije lako, znate, ni malo. To pitajte duša na poslu. Ali se trudim da i sebe negde, i na kraju krajeva, što kaže, Bog vam pošalje sve, to je iskušenja. I u odnosu. I imala sam tamo gde uopšte nije trebalo. Onda otkriješ da je to biće baš koje ti je drago i voliš ga, prepoznao si nešto, ono u tebi, ti u njoj i tako dalje, pa to dođe do nekog vrcanja, nekog, ne znam, varnica.
Vi ste živjeli na zapadu, ja sam živio na zapadu, znamo zapad, znamo i naš kraj. I vrlo često možemo kaži, pa mi smo malo siro, mi smo ovaki, mi smo onaki, ali vrlo dobro pamtimo koliko je tamo hladnoće, koliko su uzdržani ti odnosi, koliko čak na jednom billboardu mora da piše u sred Njujorka come home from Christmas. Dođi kući barem za Božić. I koliko mi ovdje imamo anomalija, ali koliko ipak je neka toplina zadržana. Šta mi se čini? Bez kakva je god ova Srbija, nikakva...
Pa šta mislite zašto smo se iz Kana sa Azurne obale, dakle, gde svi hrle? Mislim, meni sad to više nije, ja mogu dodati da se setim, ali prelepa i predivnih ljudi upoznali zašto smo hrlili ovamo i zašto sam ja osjećala miris kajmaka sa Kalenića pijace i najsrećnija bila kad sam se tu vratila. Ali se nisam pokajala, rekla ja što sam bila glupa tada. Ili da me vi sad pitate, a stvarno iskreno to znaju moji svi ukućeni, da li bih ja sad otišla na Palma de Mallorca ili negdje nisam bila. Možda Kuba me zanima, ajde to ću da kažem Kuba me, dok je još Castro žije. Ali ovaj, da li bih otišla, ne znam da je negdje neko mondensko mesto, ili da odem u kuće moje sad ponovo, neko Stravče sam otkrila selo, tamo gde je mamina sestra od strica koju nikad nije videla, rođena sestra od strica. Mislite da to sad? Ona nije odande dolazila, 55. godište, i ona mene tamo, znači, niti zna, niti ima telefon, niti ništa. Ja sam molila Dušana, prihvatio je, neki ljudi su nas odvezli. Ona je prvo kao u western filmovima, ona je nestvarna priroda. Molila me da prespavam tamo. Ona čuva stoku, predivna, šarmantna, duhovita, nemam reči, njen muž. I ja joj kažem ko sam, ona ne zna da li moja majka živa, nikad je nije videla u životu. Ali ta srdačnost i to kako su oni nas tamo primili, prvi put me vidi. Ne znam ni da li znala da postoji. Znači, ostani ovdje da spavaš. Ja razmišljam, Bože, ja bi ovdje, čini mi se još sigurno, najmanje 10 dana bi spavala tamo. I da me pitate da li bih tamo ili da li bih možda u Trebinje na preobraženje 19. kad nam je toliko bilo lepo sa svim tim ljudima iz Republike Srpske tamo. A ja bih sigurno odabrala i Trebinje i Kuče i Nat. Ili da ne pričam da kažem ako hoćeš u Bečku Patrijaršin sad ili šta ja znam da sa Mati Fevronijem i sa sestrom Irinom koju znamo dobro i da sednem tamo da pričam sa njima, da budem ispod onog duda i da provedem veče samo. Da ne pričam da bi ostalo. E pa ja sam takva, ja to ne mogu da objasnim nekim ljudima, ali ja sam takva, čini mi se da sam takva rođena.
Ovo mi je mnogo drago da čujem i mislim da će biti mnogo koristi za ljude koji pripadaju jednom intelektualnom kulturnom svetu, a koji manje imaju veze sa svojim korenima, da se može i ovako i da se treba ovako.
Da, ja se nadam. Ja volim tu poruku, sam uvek volila i kada su emisije koje sam ja radila bile u pitanju, da kažu, ako od cele emisije, a to je presek za sat vremena celog života, recimo, pikove treba hvatati, ostane barem jedna rečenica upamćena, da je to već velika stvar. Pa ono što je meni ostalo za šargarepu, vladiku Antonija, da treba da ljušti šargarepu, molitva, i to je neka vrsta molitve. Znaš ti da se moliš šargarepa da nema...
Pa i sveti oci kažu, kaže, brate, monasima se obraća. Da. Ako si u keliji na molitvi, a brat ti pokuca, ostavi molitvu.
Divno.
Ljubav je veća.
Naravno.
Naravno. A to je to.
Naravno.
Očistiš ga repu manci. Hvala vam, sestra Marija.
Hvala vam.
Amin.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.